І у нашій студії ми вітаємо нашу наступну гостю. Це Севгіль Мусаєва, головний редактор інтернет-видання «Українська правда». Доброго ранку, Севгіль.
Доброго ранку.
І поговоримо ми про новісіньку книжку. Я вже бачила фотографії, вона вже існує як об'єкт. Я так розумію, зовсім нещодавно приїхала з типографії. І це книжка... Хочеться назвати її біографічна, але вона не дуже біографічна, ми ще поговоримо про це. Книжка називається «Незламний» і присвячена вона постаті Мустафи Джемілєва у контексті анексії Криму та подій, які загалом відбуваються в Україні. І от, власне, перше своє запитання Сергій адресує, чи цю книжку можна назвати біографічною? «Незламний» – це біографія?
Це не біографія у класичному розумінні цього слова. Звичайно, ми розмовляємо про життя Мустафи Джемілєва, але події з минулого, його розповіді поєднуються із подіями фактично останніх трьох років, спочатку анексії Криму. І фактично у книзі представлені дві паралельні реальності. Тобто перша реальність – це сьогодення і те, з якими проблемами стикнулися кримські татари після анексії півострова, а друга – це безпосередньо спогади Мустафи Джемілєва про, власне, депортацію, про життя в Узбекистані, про початок дисидентського руху, про перші сроки, про відомий Омський процес, про повернення до Криму, про його відносини із рідними українськими політиками, про створення Меджлісу. Звичайно, назвати це біографією складно, але мені здається, що саме ця гнивка, вона відповідає викликам сьогодення, оскільки відокремлювати життя Мустафи Джемілєва від історії кримських татар, особливо історії останніх трьох років, для мене не представлялося можливим.
Наскільки ця доля, я не знаю, типова, можна сказати? Бо коли дивишся на навіть надзвичайні віхи життя Мустафи Джемілєва, навіть базову статтю на Вікіпедії читаєш, якщо не знаєш більше деталей, видається, що ця постать дуже колосальна, навіть скажу це слово. І там є багато місця і для подвигів, і для звитяжності, і історія з голодуванням, і ув'язнення, і дисидентська робота, і повернення до Криму. Ну, там дуже багато чого зроблено. Але ця історія водночас, ти говориш, і не можна відділити від історії Криму.
Так. І в історії кримських татар, і спротиву кримських татар проти радянської системи. Звичайно, є таке модне слово «трендсеттер». Можна назвати Мустафу Джемілєва трендсеттером кримсько-татарського національного визвольного руху.
Хоча... Що означає трендсеттер у цьому контексті?
Ну, трендсеттер фактично той, що завів моду. Хоча іноді сам Мустафа Джемілєв розповідає і, власне, учасники, тобто люди, які також давали коментарі до цієї книги, згадую, що колись Мустафа Джемілєв залишався наодинці, і ніхто навіть йому там не допомагав, і всі казали, навіть кримські татари, що, можливо, ну, якщо ти там сидиш, не влаштовує проблеми людям, які на волі. І це було... Це також сторінка з історії. Але між тим, такі дуже важливі речі у житті кримських татар, дуже важливі події, як депортація, як створення, започаткування кримсько-татарського національного визвольного руху, оскільки Мустафа Джемілєв, він був... одним із, ну, не можна сказати засновників, але активістів кримсько-татарського молодіжного центру, який був започаткований на початку 60-х років і проіснував дуже небагато, і двох засновників цього руху потім було ув'язнено. І, власне, Мустафа також згадує цих людей у своєму у цій книзі.
Севгіль, чому зараз? Це пов'язано з ситуацією з Кримським півостровом?
Ну, перш за все, так. І, звичайно, увага до тієї постаті, вона зараз велика. І, власне, пропозиція, як, ну, взагалі, історія створення цієї книги, вона теж дуже дивна, оскільки перше інтерв'ю ми дійсно записали через місяць після анексії, де у Мустафи Джемілєва ще, ну, можливо, не інший погляд на речі, які відбуваються, але він відрізняється від того, що зараз там можна почути, і від того, як розгорталася у підсумку події, тому що перше наше інтерв'ю було ще до початку війни на Донбасі, і ми всі чудово пам'ятаємо, яка загроза на той час була перед Україною, які виклики стояли перед Україною, в тому числі повної окупації території. І це було, в принципі, інтерв'ю, яке не було опубліковане, а потім до мене звернувся видавець, який сказав, чи не знаєте ви людину, яка може написати цю книгу. Я сказала, що подумаю, а потім мені запропонували. І спочатку дійсно ця книга повинна була бути біографією у класичному вигляді. І навіть у мене є дві глави, які такою біографія.
Чому не вийшла ця біографія?
Тому що я у якийсь час я зрозуміла, що читати біографію просто, бо я біографію Мустафи без того, як сказати, історичного поля, де зараз розгортаються події, ну, буде неправильно, нецікаво і писати відокремлено від того всього, що відбувається в Криму, також неправильно.
Оскільки... Ну, і це, насправді, дуже це рішення дуже суттєво вплинуло і на сам формат цієї книжки, так, на її форму, це буде правильніше сказати. І мені випала честь її почитати ще в файлі, коли тільки, ну, коли ще фізичної книжки не було. І мене вразив, насправді, цей... Не знаю, цей монтаж різних жанрів. З одного боку там є історичні довідки, з іншого боку там є фрагменти інтерв'ю з самим Мустафою Джемілєвим. Є вступи, власне, від себе, від Севгіль Мусаєвої. Є короткі зовсім репліки очевидців, які згадують про події анексії чи депортації. Як ти все це між собою змонтувала? І загалом, як ти набирала ці різні жанри, вибираючи, як... І якого роду підхід, якого роду форма може знадобитись?
Ну, у книги був реально свій, ну, сценарій, якщо можна так сказати. І нашою мрією було показати, власне, те, як Мустафа Джемілєв, відомий дисидент радянський, діє зараз в нинішньому часі, як він бореться зараз. Тому що історія Мустафи унікальна ще в тому, що він після стількох років ув'язнень, боротьби, зараз знову бореться за можливість кримських татар повернутися на землю. Йому заборонений в'їзд на територію Криму. І, власне, тому були обрані ці репортажні замальовки, де ми з Мустафою Джемілєвим пересікаємося у різних навіть країнах, не те, що містах. Загалом ми з ним у ці от останні 2 роки побували в 5 країнах. Це Туреччина, це Швейцарія, це Швеція, це Україна і також Сполучені Штати Америки. Це його виступи на історичному кримсько-татарському конгресі, Всесвітньому конгресі кримських татар, це його історичний виступ на терміновій сесії ООН. І остання глава, вона, напевно, ну, ми вирішили поставити крапку, тому що колись книжка має закінчитися. Звичайно,
це Кримун, могли... та можна тільки припинити її писати.
Можна було і далі дивитися і спостерігати за Мустафою і за тим, як він бореться зараз, але ми вирішили поставити крапку на такій оптимістичній ноті, саме на перемозі Джамали, співачки Джамали у Стокгольмі, і ми поїхали з ним до Стокгольму, власне, вболівати із Джамалою. Там описуються події, його спілкування з російським телебаченням, наприклад, і його зустрічі з також зі шведськими правозахисниками. І, власне, перемога, і вперше за всю книгу, скільки ми зустрічалися, Мустафа заплакав. І це був теж такий, мені здається, переломний момент, на якому треба було ставити крапку, тому що дійсно він був вражений і шокований тією перемогою, і ми це закарбували у пам'яті і у книзі також.
Хто може бути цільовою аудиторією цієї книжки? Кому вона може бути цікава? Тобто, ну, безперечно, це кримсько-татарський народ, так, тому що Мустафа Джемілєв є однією з найвизначніших постатей кримсько-татарського народу. І ще кому? Тобто той, хто цікавиться історією і кримськими татарами?
Мені здається, багато кому, тому що Мустафа Джемілєв там розповідає про свої, як сказати, правила життя, і мені здається, ця книга, вона може навчити дуже, ну, особливо молодь, наприклад, дуже багатьом рисам характеру і цінностям, і, власне, він розповідає, як його закарбували ці події, про свої принципи, що людина до останнього має виконувати свій обов'язок, незважаючи на те, перед якими, власне, вона може стикнутися, з якими проблемами, з якими негараздами вона може стикатися у своєму житті. І мене багато історій було цікавих, і, власне, таких, від яких може і сльози бути у людини, яка це читає. Але найбільше мені запам'ятався випадок, який Мустафа розповідав. Це було в його в дитинстві. Він розказує, як він пішов дивитися фільм. І потім, коли фільм закінчився, був дощ, і вони поверталися додому, і раптово якийсь чоловік щось прокричав, і вони побачили молнію, і, власне, його вбило током. Ну, не вбило током, а потім вбило током. І було дуже багато людей, які боялися до нього підійти, незважаючи на те, що в них було резинове гумове взуття, і це було безпечно. І він прийшов додому, йому було там 10 років, розповів батькам, і батько його спитав, а чому ти не зробив цього? Ну, він не знайшов, що відповісти, ну, це дитина. Він сказав, ну, ти маєш відповідати перш за все за себе, і ти не допоміг тій людині, і вона вмерла, і ти не все ж це відповідальність.
І за дію не вчинено.
Так, 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 тому що на тобі було гумове взуття, і ти так само, незважаючи на вік, незважаючи на обставини, незважаючи на те, що поруч з тобою були дорослі люди, ти маєш відповідати за себе, перш за все, а не шукати своє собі виправдання.
Таку трохи радіометафору вжию, я не можу без цих метафор говорити про жодну книжку. Чи є голоси чути в цій книжці, крім самого Мустафи Ага?
Сафінар Джемілєва, перш за все.
Це
дружина Мустафи Джемілєва. Дуже цікава історія їх знайомства і її спогад, її коментар в цій книзі. А відомою діячка Шейсет Муратовою, Лінура Іслямова, керівника Кримської блокади, оскільки Кримська блокада була теж також однією з таких найвизначніших подій початку анексії Криму. Потім Олександр Подрібінок, це, власне, дисидент, який перебував у прописці тривалий час із Мустафою Джемілєвим, Мирослав Марінович, Ріфат Чубаров. Після мову для цієї книги написав історик Ярослав Грицак.
Коли і де?
Ну, велика презентація буде на книжному арсеналі, і, власне, там з'явиться вже можливість придбати цю книжку. Щодо презентації такої закритої, то вона буде 17 березня, і 17 березня буде прес-конференція. Врешті-решт, я теж побачу цю книгу у паперовому вигляді, тому що поки що можливості...
Ще в руках не тримала.
Ще в руках не тримала, і дуже-дуже сама чекаю зустрічі із... Ви знаєте, коли ми нещодавно сиділи з подругами, і там мені сказала моя подруга, ти знаєш, ну, напевно, книгу написати – це як народити дитину. А інша знайома сказала, ні, це насправді навіть важче. Тому що від дитини ти, ну, коли ти вже завагітнеш, ти не можеш відмовитися від книги, у тебе завжди є вибір. І насправді написати книгу – це ти завжди стоїш перед вибором, що ти можеш її не дописати, тому що в тебе немає натхнення або часу.
А ще і результат залежить від тебе. Тому так, що книжка виходить рівно така, як ти її зробила сама.
Це 100%. І як ти її відчуваєш, і скільки часу ти її приділяєш, власне.
Ну ось я ще трохи додам до відповіді Севгіль Мусаєва. Якщо говорити про відкриту презентацію, вона справді буде на книжковому арсеналі. Mm-hmm. І це травень, з 17 по 21 травня відбудеться книжковий арсенал у Києві, великий міжнародний літературний фестиваль. Точніших дат презентації ще нема, але на правах однієї з команди кураторів книжкового арсеналу ми оголосимо про такі, ну, вузлові важливі події, ну, так швидко, як зможемо про них розповісти. Ну і ще у нас не так багато часу лишається для розмови, і, напевно, така порада від авторки для майбутніх читачів книжки «Незламний», що присвячена не тільки Мустафі Джемілєву, його постаті, але й історії Криму, історії кримсько-татарського народу. Які у тебе улюблені епізоди цієї книжці? Або написаний, або епізод роботи над книжкою, який, можливо, не видно в самому тексті.
Ну, взагалі, робота була дуже складною, оскільки 75% книги було написано до трагедії, яка сталася в «Українській правді». І, власне, ми її мали презентувати ще на форумі видавців, і все було готове, але такі трагічні події, смерть Павла Шеремета, одного з керівників «Української правди», дуже відтермінували вихід книжки, і для мене останні саме 25% редагування коментарів, збору історичних цих довідок, вони зайняли, власне, останні там декілька місяців, оскільки було складно як із часових обмежень, так і з боку морального, оскільки це була така, ну, потрясіння, коли, власне, нічого не хотілося, і писати так само. Тобто така була ситуація, коли натхнення не було. А мій улюблений епізод, мені подобається інтерв'ю з Айшею Сатмуратовою, власне, коли вона згадує, як вони їздили на Омський процес із Андрієм Сахаровим. І цей епізод поєднується із спогадами, власне, самого Сахарова, із його книги. А мені подобається дуже останній епізод перемоги Джамала на Євробаченні, тому що там є теж такі цікаві деталі, і взагалі це така велика перемога. І мені дуже подобається епізод, коли це четверта глава, де розповідається про першу річницю анексії Криму, і, власне, подія, яка була на ганку адміністрації президента, починається вона з того, як будують інсталяцію «Заморожений конфлікт», де там га скріплена із гербом України, а Мустафа Джемілєв у цій главі розповідає, власне, про перші сроки і про те, які виклики перед ним, звичайною людиною, стояли у тюрмі, і як він їх приймав. І ця дуже складна глава з точки зору редагування, оскільки вона була дуже емоційна, пересічена там тюремним жаргоном, і все це було дуже складно.
Ось така відверта і змістовна розмова. Нагадаю, що в нашій студії в програмі «Ранкова хвиля» була Сивгіль Мусаєва, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда». І ми говорили про нову книжку, щойно опубліковану, «Незламний». Вона присвячена постаті Мустафи Джемілєва і вийшла у видавництві «Віват».